Kaixo entzule maiteok, hemen zegaude Aiaraldea irratian, beste tarte batez, errezetak irratzaioan, Jera eta ni Izar. Every life we
have some trouble. Eta guztiek imaginatuko duzue zein den gaurko gaia. Be
happy. Ba, pozik bizitzea, zarituko gara pozik bizitzeko errezetak izango ditugu gure artean, ba, zoriontasuna lortzeko hainbat truko. Don't
worry, be happy. Gomendio batzuk botako ditugu, baina esatea bakoitzak duela bere zoriontasunaren giltza. Be
happy. Eta bakoitzak arakatu beharreko bide zidor bat dela zoriontasuna bera ere ez da. Guk hemen naiz eta zoriontasunean edo postasunean eragiten duten kontutzo batzuk aipatu, ba, norberak ezagutzen duela edo ezagutu behar duela bere burua alik eta horrekien. Eta esan bezala, ba, zoriontasuna izango dugu gaur izpide, eta zoriontasuna lortzeko edo gertuago izateko jakin beharreko 27 kontutxo bildu ditugu sarean.
Guztiek badugu ba, zoriontasuna lortzeko bide desberdinak eta bakoitzarenak desberdinak. Bakoitzarenak batzuk dira, beste batenak, beste batzuk. Baina badaude 11 faktore ba, gure zoriontasunean eragin zuzena dutenak. Eta, bueno, baliteke, eragin hauek handiak izatea zuretzat, ala ez, baina esan bezala, zieran esan bezala, bakoitzak badu bere zoriontasun mota edo. Eta, bueno, hemen ditugu 27 eragin zuzen zoriontasunean edo 27 gomendio ba zoriontsu bizitzeko.
Hori da, batzuk ezagunak egingo zaizkizu eta besteak esan beste, esate baterako baltzen egiten airean, haizean egoten diren usainek eragina dutela gugan. Ba, hori izan zuten, zoriontasunaren nazioarteko eguna izan zen duela gutxi, eta horren arira argitaratutako artikulu bat dugu honako. Eta zoriontasunaz hitz egitean atzera egin behar dugu, oso oso atzera, asko izan baitira horren inguruan idazten ibili direnak. Horietako bat izan zen Aristoteles. Eta zein izan zen bere ondorio nagusia? Ba, zoriontasuna norberaren araberakoa dela. Eta aurkitzeko erarik egokiona, gugaren bezalakoak izatea onartzea dela. Horren arira badatu argigarri bat. Zoriontasuna lortzeko dauden aukeren 40% gure esku dago. Hori ze dio, 2013an egin zen ikerketa batek. Ja, karo, polita geratzen da, ez da zenbakiten horrela esan da, baina nola probetzatu dezakegu zoriontasuna? Ba, bueno, ohitura txikietan dago gakoa. Esate baterako, ba, egunerokoan ditugun ohitura txikiek, bizitzen ditugun une edo momentu positiboek irriparre egiten laguntzen digute. Eta ba ez dago ez errederragorik norberaren posa sentitze baino. Not he went on, this was his fault.
Eta baltzenekien klimak zoriontasunean eragin zuzena duela. Bai, bada, bueno, ikerketa batzuek esaten dute, ba, zera, gune edo, bai, leku epel eta beroetan bizi den jendea, zoriontsuagoa dela, ba, leku hotzetan bizi den jendea, baino. Beraz, ba, temperatura epelak, epelek, beroek, zoriontasuna sortzen duten bitartean, ba, hotzek, ba, ba, zoriontasun gutxiago. Ez. Eta baliteke, bueno, pertsona batzuek neguan badute, ba, klima hotzek efektu negatiboa egiten eragiten dute haiengan eta bueno, trastorno afektibo urtaroko trastorno afektiboa izaten dute. Eta zergatik ba neguan argi gutxiago izaten dugulako eta hori gure ez dakit ba gure eguneroko animoan eta eragin zuzena du.
Jo, ba, benetan duzula, egidan ikbetatzen nago, ez? Ba, udan egun hotza egiten duten nolako uneetan, ez? Elurra, euria, buf! Animoiko kiere zelan eragiten digun, ez? Ta temperatura beroetara nola jotzen dugun, bai, relajatzeko, udan disfrutatzeko...
Bai, postasuna nabiritzen da udaberrian, ez da?
Bai, bai, dezen, eta ni udaberretik anpere normalan postik bizina ez dakit beroagatik den, edo igual, ba, lan egiten duan toki guztietan kalefazioa godan delako. Baina, bueno, orain termometroak albo batera utziko ditugu eta sudurrean zentratuko gara, usaimenean. Ez que grazia, grazia egin dit. Begira, begira, entzun ondo zekartzen duen, eh? Zoriontasuna nahi baldin bauzu zenditu? Bada, garaia... La Rosak usaintzen ipintzekoa. Edo paritzekoa, seguro gustura hartuko dituztela ta. Baina bueno, hori ez diogu guk, ez diogu Airaldea irratiko errezeta irratzaioko kideok, baizik eta Floridako unibertsitateak. Egin duen ikerketa baten arabera, loreak usaintzeak eragin positiboa dauka emozioetan. Akaso horregatik sortzen dira inbeste perfume eta inbeste modalitate, ba, usaimen ezberdinek sortzen duten sentsazioengatik.
Eta orain bagoaz zentzumenaren zentzumena aztertzera zoriontasunaren ikuspegitik hori bai. Journal of Positive Psychology deitutako ba, ikerketa batetan ba, gitzat jotzen urrengo ideia. Zera, abesti zoriontsu edo abiziti positibo, pizgarri, estimulagarri batek zure zoriontasuna ekar dezake edo, bueno, ba, pizkat animatzeko balio duela ba... demostratu zuten zera psikologi edo psikologiako aldizkari honetako ikerlariek.
Hori regia da, segun ze musika jartzen duzun ze momentutan alako eraina izaten dugugan ere, ez da?
Bai, eta goizean goiz ez dakit alaitzetan maidarren adibidez abesti alai batekin
musika modernoa
itzartzen bazara, ba, eguna zoriontsua hasiko duzu.
Hori da, edo erlazatu nahi baldin baduzu ere, aukeratzen duzun musikak eragina izango du. Eta adinak, baldu eraginik zoriontasunean. Eta baldin badu nola eragiten du. Ba, usteak erdi ustel, hori izan beharko genuke, Harris Polek egindako ikerketaren ondorioak jakingo bagenitu. Zergatik dio ana, askotan, ez, pentsatu izan delako edo jendeak esateko jogora duelako, zoriontasuna eta gaztetasuna eskutik helduta doa zela. Ba, tin, 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 okerra, 2013ko azterketa batetan oinarrituta, zer esan genezaken, ba, adinez gorakoak diela zoriontzuenak, gazteen artean baino nabarmen gehiago, datutara ekarriz, Estatu Batuetan egindako ikerketa batean, 65 urtetik gorakoen 150 oso zoriontzua zela esaten ibili zen, eta 18-24 urtekoen 111 aldiz, ez. Alegia, ai, adinez nagusiak direnen erdia zoriontzu direla, eta gazten artean herenak bakarrik direla zoriontzu.
Eta guazen dana guztiekin zuekin konpartitzera. Izan ere, eskuzabala izatea, altruista izatea, zoriontasuna ekar dezake. Are gehiago, ikerketa batek diozku, ba, zoriontasuna, ez bakarri zoriontasuna, baizik eta ere urteak, bueno, bai, zaharrago izan gaitezkela, ba, bolondrez zeozer egiteagatik, edo ba hori altruista izateagatik, eskuzabala izateagatik, baina batez ere ba bakoitzak hartuta ba iniziatiba edo ekimen hori, ez beste bate batzuek bultzatuta. Bolondres moduan ibiltzea beraz ez honi antzuago baizik eta zaharrago ere egingo zaitu.
Eta jakitunago eta ederrago balda konpartitzea baino gauza ederragorik ba. Eta konpartitzea hitz egin da, ba, kutsadura sano batetaz hariko gara orain. Ba, zeigatik diogun hau, ba, zoriontasuna bera kontagiatzen den gauza bat delako. Pozik dagoen jendearekin elkartzen baldin bazara, zure pozik sentituko zara. Hori ze dio, British Medical Journalen egindako ikerketa batek. You saw me on the TV and it was love at first sight. Eta, bueno, zer ondoro izatu zuten? Ba, begira, begira. Zoriontzua den lagun batekin elkartzen baldin bazara. Zoriontzu sentitzeko sentsazioak edo aukerak 115 igotzen direla. Eta zori bakarrik, zure inguruan dagoen jendea edo inguratuta zauden pertsonak pozik baldin badaude, nahiz eta zuk konfiantzarik edo eloturarik ez izan, ba 106 areagotzen dituzte zu ere pozteko aukerak. Beraz, zoriontasuna beti ez dator ezagutzarekin bat. Hori abritezoko kestut ezaten guk ezaten dugu. You call me by day and by
night and I'm already sick, I'm sick of you. Batzuetan nostalgiko ibiltzea ondo datorkigu, zergatik ba atzera begira hori aurrera pausu bat delako. Zergatik aurrera pausua ba etorkizunari begira, ba etorkizuna modu positiboago batean ikusi egingo dugulako. Eta bueno, atxoko egunaren edo bueno bai. Atxoko egunaren pentsamenduak eta oroimenak izatea eta berreskuratzea, ba autoestima hobetzea hobetzea ekartzen du eta optimismoa. Beraz, zoriontasuna eta optimismoa ere lotuta daude, bai eskutik doaz. Eta modu berean, nostalgia beste gauza positibo bat du. Nostalgia ba, bakarrik sentitzera, bueno, bai, bakarrik sentitzea ez du ekartzen. Orduan, nostalgiarekin batera, oroituko ditugu ba, beste pertsona batzuekin izan ditugu momentu onak. Eta ba hori, ba, ez gara bakarrik sentituko. Beraz, danak orain...
argazki bilduma zaharrak.
Danak ikusten, bai.
Artzera. Ez egia da, ez ederra den, Zetik hartza tartea, noizan behin, album aspaldi ikutu gabeko album horitako bat, eta urtetan atzera eginez, argazkitan izostutako momentuak berriro sentitza ez da?
Bai. Ba hori, iragana berreskuratuz etorkizuna argitzen dugu.
Egia. Eta, bueno, ba, batzutan pozagatik emango izue, beste batzutan nostalgiko jarriko zeret eta kaso negarragatik, baina jakin negarregita ere oso ona dela nostalgiko gaudenean eta horrek ere zoriontzu egiten gaituela. Eta hemen elkarrizketekin lotutako beste ondorio bat. Zoriontzua den jendeak elkarrizketa sakonak izatea nahiago du.
Izar, zer da zoriontasuna zuretza?
Jo, ba, badago esaldi bat, niri pila bat gustatzen zaidana, tio. Eta konpartituko dute irratian ederra delako eta zuk ere konpartitu ingurukoei merezi duta. Zoriontasuna ez da heldu beharreko geltokia bidaiatzeko era baizik.
Aiaraldean badugu filosofa berria.
Bueno, ba hori, esaten gezbiltzana, elkarrizketa sakonetan aritzeko ohitura daukan jendea normalean zoriontzuago izaten dela hori Arizonako unibertsitateko ikerlariek deskubritu edo maigaineratu zuten ondorio bat. Izan zen, konturatu zirenean zoriontasunak gora egiten zuela interakzio edo hartu eman sozialetan jendeak elkarrizketa oso sakonak izaten zituenean. Haze betetzea gatik edo.
Eta adimen arinak edo, bai, arinak diren pertsonak positiboagoak dira, ba, baina arinak ez diren pertsonak, baino arinak zein zentzutan, ba, azkar pentsamenduak azkar izateko arintasuna, edota azkar irakurtzeko arintasuna, ba hori, pertsona azkarrak.
Eta begira, lehen nahi gabean aipatu dugu azbetetzea, baina orain ala beharrez aipatu beharko dugu. Ba, azbetetzeak eta egiten dugun, egunero egiten dugun lan horretan, azetuta sentitzeak zoriontasunean eragina duelako. Eta hori nondik atera dugun, ba, Journal of Occupational and Organizational Psychology ez dakit egunkarian garbi ulertu dugun itza gara journal zelako ez bestak ere bai egunkari batean aipatu zuten ba Aberdineko unibertsitatean ondorioztatu zutela ba egunero egiten dugun lanak ere eragiten duela gure osasunean eta zoriontasunean.
Balzenekien gutxi gora bera 18 irrifar mota existitzen direla. Hau, zientifikoki noski. Zientifikoek, ba, irrifarreak taula batean edo, bueno, zailkatu dituzte. Eta, ba, taula honek baditu, ba, alde batean badaude, ba, dibertsio irrifarreak eta beste batean badaude ba, lotza irrifarreak. eta tarte horretan ba 11 herrifar daude. Gutxi gora bera 18.
Irribarreak beraz hortzarrak bezalakoak dira, kolorez berdinetakoak eta euria da guzke dagoenean gurutatzen direnak. Eta irribarrekin segiz, jakizuela, janariek ere bai eragiten dutela, zoriontasunan edo zoriontzu sentitzeko sentsazioetan, segun eta ze dieta hartzen duzun edo, bueno, gogoko duzun janaria jaten duzun edo ez, ba, irribarre zabalagoa edo arruntagoa izango duzulako. Baina, intzaurrek, oiaskoek eta esneek, triptofano kopuru handiak omen dituzte, eta horrek serotonina eragiten du. Zer den hori? Lasaitasuna eta zoriontasuna sortzen duen sustantzia.
Hora hemen beste datu bat, begiak pizka baten deskantzatzeak laguntzen du bakoitzaren positibotasunean edo bai, positibo, realitatea positibo ikusteak ba hori, ba, siesta botatzen baldin badugu, arratsaldean oso positibo izango gara, ez baina. Badago ba, ikerketa bat, non ikusi den unibertsitateko ikasleen artean ba, lo falta. Eta, bueno, deskubritu zen, ba, ikerketa horretan parte hartu zutenek, ba, itz positibo gutxiago gogoratzen zituztela. Hori bai, aurretik ba, eman zitzaien itz batzuen zerrenda, eta ikasle hauek ba itz positiboak ez zituzten gogoratzen edo beste itz batzuk baino gutxiago gogoratzen zituzten. Modu berean ba 2013an egin zen Ingalaterrako unibertsitate batean aurkitu zen ba hori ba optimista izateko izaera hau ba hobeto lo egiteko lagungarria dela. Ezta, beraz, siesta bota ez gero, edo begiak deskantzatuz, positibo ikusiko dugu bizitza, eta modu berean, positibo izan da, hobeto lo egingo dugu.
Ez que, begia da, batzutan hartzen duzu ez, sofanik bintzat egin izan dut, eh? Igual, siesta botatzeko tarterik ez izan, bueno, normalean ez dut siestarik botatzen, baina begiak itzi, eta bosun batzituzun momentu hori pentsatzen edo ezer pentsatu gabe ze derra den. Eta txistuka jarraitzaz dezazuen gaurko eguna edo biharko hasi azkenengo kontutxo bat, baino ez du aipatuko galdera bat. Botako diegu gure entzulei, baldakizue zein den munduko herrialdearik zoriontzuena ikerketen arabera.
Bueno, laguntza moduan esango dugu Europako kontinentean dagoela.
Eta oztopoak aipatuz erantziko dugu, ba asko ez gaituela harritu horrek, mundua ez delako guztientzako borobila eta ba zoritzarrez egoera ezberdinak bizi ditugulakoan eta hemen. Bueno, baina beste pista bat emateko, detik hasten da.
Eta klima hotza du.
Ui, bardo, esan ditugun gauza batzuk ez dakinik ikerlariekin oso badaz egoteko arrazoirik dugun, eh? Ba, bueno, Dinamarka da ikerketan arabera zoriontasun tasarik altuena duen herrialdea.
Baina hori ikertu beharreko kontua da, eh? Zeren eta ba hori da faktore asko eragiten duten zoriontasunean, ba jakin beharreko kontua edo ikertu beharreko kontua da hori. Izan ere atarian aipatu dugu klima epel eta beroetako biztanleek positiboagoak direla edo zoriontsuagoak, baina Danimarkan otsasko egiten du, eh?
Ba, bai, bai, baina bueno, horren aurrean gure errezeta eta bueno, ba probatzera eta partekatzera gonbidatzen zaizuguna da, ba berotasunak oso forma, bueno, forma asko dituela eta leku askotan topatu daitezkeela esate baterako zutondo batean, parranda giroan lagunekin, familiarekin, mendian, berotasun eta zoriontasun mota asko dago eta guztia dira ederrak eta atzeginak.
Bai, guztiz ados nago.
Eta bueno, ba konturatu gabe, baina ibitzi gara gaurko irratzaioren amaierara, baina zoriontasunarekin eta bueno, tarte zoriontzu hau zuekin konpartitzari utzi baino lehen, bakanta bat ekarri nahi genuen irratzaioa amaitzeko.
Bizia eta oso alaia, eh?
Hori da, zar-zarra hor. Hor, atra duguna YouTubeko kutza batetik, baina Kupela taldearen bizi zaitez bizi kantarekin izten zaituztegu datorren astean itzuliko gara.
Bozik bizi!
Guztio gondo naita, celebre gabiltza, ez zilego aurkitu, neurriaren giltza, bizi joak hartu du, gore nagusitza, bizi zaitez bizi, alikan ondoen, inoiz baitak igu, bihar zer dago. Tuen bila buruan ekatzen, zaritaloa galduz tamadarik atzen. Moda bedeinkatuak ez digu barkatzen, geuko zaldego zarri dena komplikatzen. Bizi zaiten bizi, alikan ondoen, inoiz baidak igu bihar zer dagoen. Zirikatzen bai gaitu, diru edo famak, horrela zoriontzu ez ditugu danak. Konpo bide zaila du, horren panoramak, gehiena falta baitu, gehiena daukanak. Bizitzaiten bizi, alikan ondoen, inoiz bai dakigu, bihar zer dagoen. Tentazioak ez du bizitza errasten, asezina ez da inoiz aberasten, konformatzen ez badu noiz baiten ikasten. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inoiz baidak ibon bihaz erragoen. Zer dagoen, bizitzaitez.